Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vielä tänään suviseurojen aattoseurojen iltana hiljennymme hetkeksi Jumalan sanan äärelle ja luen täältä puheen johdannoksi psalmi Raamatusta, psalmin 12. Ja tämä on kuningas Daavidin kirjoittama psalmi. Auta, Herra, sillä pyhät ovat vähentyneet ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa. Jokainen puhuu lähimmäisensä kanssa valhetta. He liehakoitsevat ja opettavat eripuraisista sydämistä. Katkokoon, Herra, kaikki ulkokullaiset huulet ja ylpiästi puhuvaiset kielet, jotka sanovat, meidän kielemme pitää voittaman. Meidän tulee puhua, kuka meidän Herramme on. Että köyhät hävitetään ja vaivaiset huokaavat, niin minä nyt nousen, sanoo Herra. Minä saatan avun, että rohkeasti pitää opetettaman. Herran puheet ovat kirkkaat, niin kuin selitetty hopia saviastioissa 7 kertaa koeteltu. Sinä, Herra, kätken ne ja varjele meitä tästä suvusta iankaikkisesti, sillä joka paikka on jumalattomia täynnä, koska huonot ihmisten lasten seassa korotetaan. Aamen. Rakkaat ystävät, sanan kuulijat, veljet ja sisaret, tämä psalmiteksti, jonka nyt luin, on varmaankin noin 3000 vuotta sitten kirjoitettu. Ja tästä psalmi Raamatustahan me tiedämme, että se on ollut Daavidin ajan ja Vanhan testamentin ajan uskovaisten laulukirja, laulukokoelma. Näin me voimme sitä luonehtia. Ja se on ollut käytössä Jumalan palveluselämän yhteydessä. Näinhän meidänkin aikanamme on tällainen käytäntö. Ja toteamme, että se on hyvin raamatullinen käytäntö, että nämäkin seuratilaisuudet, niin kuin yhteiset Jumalan palveluksetkin, ne alkavat virrellä. Ja sitten on, luetaan Jumalan sanaa, ja sitten sitä selitetään, ja taas veisataan virsi. Tällainen on ollut hyvä järjestys silloin, kun on pyhän Jumalan sanan äärelle kokoonnuttu. Me voimme todeta, että tässäkin mielessä olemme ja elämme meitä ennen uskoneiden esikuvaa noudattaen. Mutta tämä teksti, jonka luin, se meille kertoo siitä, että tällä kuningas Daavidilla, joka on merkitty tämän psalmin kirjoittajaksi, hänellä oli pyyntö taivaan Jumalalle. Hän pyysi ja kysyi tässä ensimmäisessä lukemassani jakeessa: auta Herra, auta Herra. Tämä on hyvin puhutteleva asia, kun me tiedämme toisaalta tästä Daavidin elämästä senkin, että hän oli Israelin kuningas. Ja me tiedämme, että kuninkaalla oli valtaa, sellaista valtaa, jota hän pystyi käyttämään, ilmoittamaan tahtonsa, ja jos se oli mahdollista, niin kuninkaan tahtoa pyrittiin noudattamaan. Me tiedämme, että tämänkin ajan hallitsijoilla on vain rajallisesti valtaa. Sitä oli rajallisesti myös kuningas Daavidilla. Ja ei ole sattuma, että hän tässä lähestyy taivaan Jumalaa pyynnöllä: auta Herra. Me voimme todeta kuningas Daavidista, että hän oli uskovainen mies. Ja vaikka hänen elämästään, josta on täällä Raamatussa, Vanhassa testamentissa erikoisesti kerrottu hyvin paljon, hänen elämässään oli ja tapahtui myös sellaisia asioita, jotka eivät olleet hyviä asioita. Hän lankesi raskaisiin synteihin, huoruuden syntiin. Hän teki aviorikoksen ja hänestä tuli myös murhamies. Ne eivät olleet keveitä asioita, ja Raamatussa on kerrottu siitä, kuinka hän sai Jumalan armosta palata siltä tieltä, jolle hän oli sieluvihollisen pettämänä joutunut, kun profeetta Naatan häntä lähestyi ja kertoi hänelle vertauksen. Ja tämän vertauksen kuullessaan kuningas Daavid lausui oman tuomionsa. Se on sellainen hyvin puhutteleva kertomus täällä Raamatussa, ja aivan rohkaisen teitä, erityisesti nuoria, mutta meitä kaikkia, lukekaa se kertomus, kun Naatan tätä epäuskon tilaan, epäuskoiseen sydämen tilaan ajautunutta kuningas Daavidia lähestyy. Ja kuinka hän saa parannuksen pyhän armon omistaa tuon sieluhoidollisen keskustelun yhteydessä, ja kuinka hän nöyrtyi, kun hänelle osoitettiin hänen syntinsä. Ja hän sai uskoa syntinsä anteeksi, kun profeetta Naatan ne hänelle Jumalan lähettiläänä, hyvien terveisten, taivaan terveisten tuojana ilmoitti. Kuningas Daavid oli Jumalan koulua saanut käydä ja hän oli nähnyt oman kansansa keskuudessa myöskin tämän asian, josta hän täällä puhuu, sillä pyhät ovat vähentyneet ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa. Uudempi Raamatun käännös käyttää tässä sellaista ilmausta, että sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin, ei ole enää luottamusta ihmisten kesken. Ei ole montaakaan päivää siitä, kun sain käydä keskustelua jonkun lähimmäisen kanssa tästä asiasta, että minkälainen muutos on tapahtunut täälläkin suomalaisessa yhteiskunnassa, meidän kansamme keskuudessa. Ja me totesimme, että omana elinaikanamme noin 50 vuoden aikana on myös Suomen kansan elämässä tapahtunut merkittävä muutos. Kun aikaisemmin tiedettiin ja ymmärrettiin Jumalan sanaan perustuen, mikä on Jumalan sanan ilmoituksen mukaan oikein ja väärin, niin tänä päivänä se ei olekaan itsestäänselvä asia. Siellä meillä päin Pohjois-Pohjanmaalla oli aivan tavallista vielä 60-luvulla, että kun taloväki ei ollut kotona, niin pantiin varpuluuta ovelle merkiksi siitä, että taloväki ei ole paikalla, mutta kohta tulee. Että tervetuloa. Tai jos oli kiireellinen asia, niin sitten tultiin toisen kerran. Mutta kuinkahan moni uskaltaa tänä aikana jättää tällaisen merkin siitä, että taloväki ei ole juuri sillä hetkellä paikalla. Taikka mitä tulee sitten ihmisten elämään, joka liittyy avioliittoon, taikka toisen omaisuuteen kajoamiseen, tai niin kuin tässä tekstissä erityisesti nousi esille, se, että ihmiset eivät puhu totta. Ihmiset saattavat valehdella, vääristää totuutta. Ja Jumalan sana yksiselitteisesti ilmoittaa, että se ei ole oikein, se on syntiä Jumalan kasvojen edessä ja rikos myöskin lähimmäistä kohtaan. Ja nämä 10 käskyä, jotka aikanaan Moosekselle annettiin, niin nehän ovat annettu meille ihmisille meidän parhaaksemme, että me tietäisimme, mitä Jumala meiltä vaatii, ja että me tietäisimme, mikä on hyvä elämä, minkä kaltaista on hyvä elämä. Mutta syntiin lankeemuksessa turmeltuneelle ihmiselle on käynyt sillä tavalla, että ei hänellä ole voimaa toimia oikein. Ja siellä, missä Jumalan pyhä henki ei ole synnyttänyt elävää uskoa, siellä ei ole käytössä myöskään sitä voimaa, joka antaa ihmiselle voiman luopua ja mahdollisuuden luopua synnistä. Evankeliumia. Sitä ei ole epäuskoisilla ihmisillä. Heillä on vain tämä laki. Ja me tiedämme tästä laista, niin kuin apostoli Paavali siitä totesi aikanaan, että omasta kohdastaan, että kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Ja tällä hän tarkoitti sitä, että kun Herra Jeesus häntä lähestyi, kun hän oli matkalla kristittyjä vainoamaan, niin siitä alkoi sellainen tapahtumasarja, että sen yhteydessä tälle miehelle, josta hän itse sanoi, että hän oli, käytti ilmausta, että hän oli laissa laittamaton, jolla hän tarkoitti sitä, että hän tätä Mooseksen lakia ulkonaisessa mielessä pyrki noudattamaan niin hyvin kuin hän ihmisenä kykeni. Mutta kun Jumalan pyhä henki avasi hänen sydämensä tilan, niin hän joutui toteamaan omalta kohdaltaan, että hän on hengellisesti kuolleessa sydämen tilassa, sielun tilassa. Ja siinä tarvittiin pyhän hengen voimaa ja yhteys niihin, jotka voivat hänet vapauttaa evankeliumin sanalla tuosta hänen tilastaan. Näin Paavalin kohdalla sai tapahtua ja se oli Jumalan työ alusta loppuun saakka. Näin me voimme sanoa. Itse Herra Jeesus Kristus hänelle ilmestyi ja antoi vielä osoitteenkin, mihin hänen tuli mennä. Tämä on tärkeä asia todeta tänäkin iltana, että siellä missä Jumalan pyhä henki saa ihmisten tuntoja herättää ja siellä missä Jumalan pyhä henki saa lähestyä ja aivan kuin vetää ihmistä puoleensa, niin siellä on aina ennen uskoneita liikkeellä samaan aikaan. Jumalan pyhä henki, se saattaa aina epäuskon tilassa elävän ihmisen, hänen seuraajiensa ennen uskoneiden yhteyteen. Näin se on ollut aina. Se oli Daavidin aikanakin näin tämä asia. Ja se on ollut apostolien aikana, Jeesuksen aikana ja niin meidänkin aikanamme. Ja osoitekin aina on annettu. Minäkin olen joskus aivan hätkähtänyt tässä asiassa, kun joku Jumalan lapsi on puhutellut epäuskoista ystävää ja on häntä kehottanut parannukseen, niin ei se ollut ennen ollenkaan harvinaista, että sanottiin ja sanotaan vieläkin ja viljelkäämme sitä tapaa, että tulee seuroihin, tulkaa seuroihin. Siellä ja siellä on tänä iltana tai huomenna iltana tai huomenna päivällä seurat. Tulkaa sinne. Siellä saarnataan Jumalan sanaa ja elävää ja eläväksi tekevää evankeliumia. Jumalan pyhä henki, se antaa osoitteen ja se antaa oikeat neuvot, kuinka tulee toimia. Näin me tahdomme tänäkin iltana sinua sanan kuulija, joka olet ehkä niin kuin olemme saarnanneet armosta, Jumalan armosta osaton. Me tahdomme sinua rohkaista. On hyvä, että olet kuullut Jumalan sanaa ja kuulet sitä. Ja nyt Jumala erityisesti lähestyy tämän seutukunnan ihmisiä. Ja aivan kun tahtoo muistuttaa siitä, että Herra Jeesus Kristus vielä lähestyy Pyhän Henkensä kautta sinua, teitä, meitä jokaista. Ja hän on tullut niin lähelle, että on nyt täällä Lopella, Räyskälässä, suuri joukko Jumalan lapsia, jotka näitä hyviä taivaan terveisiä tahtovat olla välittämässä kaikille, joidenka sydän kaipaa sitä parasta lahjaa, jonka Jumala meille jokaiselle tahtoo tarjota. Uskon lahjaa ja sitä armoa, että saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jumalan pojan ansion perusteella, hänen nimessään ja sovintoveressään. Täällä on tänään jo tästä asiasta saarnattu, anteeksi antamuksen evankeliumia on kuulutettu ja vieläkin me tahdomme tätä asiaa esillä pitää. Se on tärkeä asia. Kuningas Daavid omana aikanaan ymmärsi sen, että siihen tarvitaan Jumalan voimaa, että saadaan korjaus niihin asioihin, jotka hänen mieltään painoivat. Pyhät ovat vähentyneet. Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. Kyllä me joskus saamme niitä murheellisia viestejä kuulla, että joku matkaystävä on väsynyt kilvoituksessaan ja sielun vihollinen on hänet saanut eksyttää ja langettaa. Ja silloin tarvitaan Jumalan voimaa, että tuosta tilasta pääsee nousemaan takaisin siihen osaan, jonka Jumala on kaikille ihmisille tarkoittanut. Sillä sitähän Jumala sanassaan on tahtonut meille ilmoittaa ja tänäkin iltana muistuttaa, että on tärkeää, että saamme olla Jumalan sanan uskojan osassa ja paikalla. Aivan jokainen. Täällä Daavid pyysi sitä, että Jumala saisi katkoa kaikki ulkokullaiset huulet ja ylpeästi puhuvaiset kielet. Kyllähän se on sellainen asia tämä, että olemme nähneet sen omana aikanammekin, että kun sydämeltä jonkun ihmisen kohdalla usko kaikkoaa ja katoaa sielun vihollisen petoksen tähden, niin se puheenparsi muuttuu, ajatukset muuttuvat ja rakkaista veljistä ja sisarista tulee usein hyvin sopimattoman tuntoisia ja vihallisia. Vihallisiahan me olemmekin, sillä Jumalan lapset eivät itsessään ole pyhiä ja puhtaita, eivät ole milloinkaan olleet. Me voimme sanoa ja todeta, että jo siellä paratiisissa, missä lankeemus tapahtui Aadamille ja Eevalle, niin siellä jo tuli näköiselle tämä asia, että Jumalan piti nämä lankeemuksen riisumat, alastomat vaatettaa niillä nahkaisilla vaatteilla. Ja siinä on kuva, näin me uskallamme sanoa, siitä lahjavanhurskaudesta, jonka Jumala jokaiselle ihmiselle haluaisi lahjoittaa, että emme olisi synneissämme, vaan saisimme olla tästä Jumalan pojan sovitustyöstä. Meidän syntiemme sovitus tapahtui hänen toimestaan Jumalan tahdosta, että saisimme siitä olla osalliset. Tällaiseen vaatteeseen, lahjavanhurskauteen, jokainen Jumalan lapsi on puettu. Tänäkin iltana täällä on suuri joukko Jumalan lapsia koolla, ja meidän ainoa turvamme on se, että me saamme uskolla omistaa tämän Jumalan meille valmistaman lahjan aivan valmiina. Ja siinä on meidän turvamme ja toivomme. Ei ole väärin todettu, jos kuningas Daavid aikanaan totesi sillä tavalla, kun hän tässä ilmaisee tämän asian, että köyhät hävitetään ja vaivaiset huokaavat, niin minä nyt nousen, sanoo Herra, minä saatan avun, että rohkeasti pitää opetettamaan. Kyllä tämä yksinkertainen uskon saarna on edelleen ajankohtainen, ja tarvitaan Jumalan voimaa ja Jumalan antamaa rohkeutta puhua tänä aikana siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa, tekee kelpaavaksi syntiin lankeemuksessa turmeltuneen ihmisen. Minä nyt nousen, sanoo Herra, minä saatan avun, että rohkeasti pitää opetettamaan. Jumala toimii. Me niin helposti ajattelemme, että tämä evankeliumin työkin olisi meidän syntisten ihmisten käsissä ja varassa. Mutta kuningas Daavid totesi omana aikanaan, että se on Jumala, joka toimii. Jumala, joka nousee ja saattaa avun. Ja saattaa myöskin mahdolliseksi sen, että voidaan rohkeasti tämä todeta ja voidaan rohkeasti pitää Jumalan sanaa esillä. Minulle on jäänyt elävästi mieleen sieltä 60-luvulta, kun alan muistaa asioita, ja me siellä sinne Helsingin rauhanyhdistykselle saimme kokoontua seuroihin aivan pienenä poikana, alle kouluikäisenä jo minäkin olen saanut siellä Jumalan sanan saarnaa kuulla monet kerrat, ja aivan eilen liikutuin, kuin seuraradiosta sain kuunnella muutamien jo lepoon päässeiden tuttujen veljien puhetta. Ja mieleen nousivat monet muistot ja ajatukset, ja toteutui se hebrealaiskirjeen kirjoittajan lausuma ajatusta. Muistakaa teidän opettajianne, jotka teille Jumalan sanaa puhuneet ovat. He hyvin usein jo alkurukouksessa kiittivät taivaallista Isää siitä, että me saamme vapaasti kokoontua Jumalan sanan äärelle kuuloon. Esivallan suojaamina ja turvaamina. Ja minä ajattelen, että meillä on tänä iltana tässäkin mielessä kiitoksen aihe taivaalliselle Isälle, että on ollut vielä mahdollista nämä suviseurat järjestää, joita huomenna sitten, jos Jumala suo, virallisesti saamme aloittaa. Ja nyt jo näin aattona saamme lämmitellä Jumalan sanan kuulossa. Meillä on kiitoksen aihetta, että meillä on näin hyvä esivalta ja yhteiskunta, että me saamme vapaasti näin suurella joukolla kokoontua Jumalan sanan kuulla. Ja me saamme vapaasti täällä puhua ja opettaa sitä, mitä Jumala on meille sanassaan ilmoittanut. Ja aivan rohkeasti me tämän tahdomme tehdä Jumalan pyhän hengen voimaan ja valkeuteen turvautuen. Ja me toteamme tänä iltana, niin kuin kuningas Daavid aikanaan, että se on Jumala, joka täällä seuroissa puhuu pyhän henkensä kautta. Ja tästä puheesta kuningas Daavid toteaa, Herran puheet ovat kirkkaat, niin kuin selitetty hopia saviastioissa 7 kertaa koeteltu. Niin kuin puhdistettu hopea saviastioissa 7 kertaa koeteltu. Minä totesin tuossa, että aivan liikuttavaa oli kuulla näiden veljien vanhoja saarnoja ja todeta se, että minä vielä saan uskoa samalla tavalla kuin nämä veljet aikanaan opettivat. Tämä on sitä 7 kertaa koeteltua, hyväksi havaittua elämän leipää, johon veljemme jo aikaisemmin tänään puheessaan viittasi. Elämän leipää. 7 kertaa koeteltua, ja eikö ole ihmeellinen asia tämä Jumalan sana, sielun ravinto, että me emme siihen kyllästy. Me emme kyllästy, vaan me uudestaan ja uudestaan tahdomme ja saamme tulla tämän elävän Jumalan sanan äärelle. Se ruokkii meidän sielujamme. Me voimme todeta, että Jumalan sana kyllä usein riisuu meitä, meidän vanhaa osaamme, joka niin herkästi tämä syntiin lankemuksessa turmeltunut lihamme ja veremme, se nostaisi päätään ja tahtoisi olla eri suuntaan menossa, miten Jumalan sanassa ilmoittaa ja kuinka pyhä henki sydämissämme ja hänen elävän seurakuntansa keskellä ilmoittaa ja opettaa. Mutta hyvä on siihen ollut tyytyä ja olemme voineet todeta sen omassa elämässämme ja uskon kilvoituksessamme, että silloin kun on menty siihen suuntaan, jota Jumala sanassaan opettaa ja pyhä henki osoittaa hänen seurakuntansa keskellä, niin silloin on käynyt hyvin. Mutta silloin kun on lähdetty omaan tahdon tielle, Jumalan sanasta poikettu, niin silloin on käynyt huonosti. Kyllä kannattaa tänäkin aikana vielä kuunnella, mitä Jumalan pyhä henki seurakunnan keskellä opettaa. Tänäkin aikana tarvitaan kuulevaa korvaa ja sellainen sydän, joka kätkee hänen sanansa. Aivan niin kuin kuningas Daavid tässä tekstimme lopussa totesi, sinä, Herra, kätken ne ja varjele meitä tästä suvusta iankaikkisesti. Sinä, Herra, kätken ne ja varjele meitä tästä suvusta iankaikkisesti. Jumala on luvannut pitää omista lapsistaan hyvän huolen. Ja hän on luvannut myöskin meidän ajallista elämäämme siunata silloin, kun me tahdomme häntä seurata. Ja hänen seurakuntansa keskellä me saamme varjeltua monelta pahalta. Jumalan valtakunnan evankeliumi on siitä niin ihmeellinen, että se ei kuulu ainoastaan niihin hyviin hetkiin, hyviin päiviin, kun tuntuu, ettei ole mitään erityisiä vaikeuksia. Siitä me nautimme niinä hetkinä, mutta erityisesti olemme saaneet sen varmaan jokainen omalla kohdallamme todeta, että Jumalan valtakunnan evankeliumi on ollut meille tärkeä silloin, kun on ollut vaikeaa. Silloin, kun on vihollinen meitä piirittänyt ja on tapahtunut lankeemuksia. Silloin on ollut hyvä asia se, että on vielä Herran seurakunnasta muistutettu, niin kuin Jumalan sana aina sitä pyytää muistuttaa, että veljeni ja sisareni, saat sittenkin olla hyvässä turvassa. Armolupaukset ovat voimassa. Saat uskoa kaikki syntisi, lankeemuksesi anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tähän meitä Jumalan sanaa kehottaa ja kyllä se on tärkeä asia tänä aikana muistaa se, että evankeliumin voima, se on aivan entisellään. Ja se on ainoa voima, joka auttaa ihmisen sieltä synnin kuopasta elämään ja valoon. Jumalan lapset ovat valon lapsia. Me tahdomme elää niin kuin on oikein ja tahdomme toimia tänäkin aikana niin kuin Herra Jeesus opetti siellä vuorisaarnassa. Te olette maan suola. Jos suola käy mauttomaksi, millä sitten suolataan? Te olette maailman valkeus. Ja toteatte, ei kynttilää, joka, jos on tulista, ei panna vakaan alle, vaan se pannaan kynttilän jalkaan. Niin valistakoon teidän valkeutenne tässä tämän maailman keskellä. Saakoon tämä toteutua meidänkin aikanamme. Jumalan pyhä henki, se opettaa hylkäämään sen, mikä on syntiä väärin ja tulemaan valkeuteen. Ja Jumalan pyhä henki, se opettaa kilvoittelemaan hyvän oman tunnon ihmisenä tässäkin ajassa. Ei ole muutosta tapahtunut tässäkään mielessä. Ja saakoon tämä vanhan liiton uskovaisen kuninkaan Daavidin esimerkki tänä iltana olla rohkaisemassa meitä, kaikkia sanan kuulijoita, vielä luottamaan Jumalan apuun, meidän taivaallisen isämme apuun. Hän voi meitä auttaa ja hän tahtoo meitä auttaa ja vahvistaa kilvoituksen matkalla taivaan tiellä. Aivan hiljattain sain aivan kuin muistella sitä että me, mikä on tämä Jumalan lasten päämäärä. Meidän perheessämme tässä toukokuun lopulla tuli elettäväksi sellainenkin asia, että yksi perheenjäsenistä, Matias poika, 20-vuotias, aivan yllättäen sai kutsun täältä ajasta pois. Ja me joudumme toteamaan, että ei voi ajatella kukaan meistä sillä tavalla, että jos on nuori ja terve, niin ei ole mitään kuoleman vaaraa näin ajallisessa mielessä. Kyllä tällaisen äkillisen kuoleman edessä ihminen joutuu nöyrtymään ja toteamaan, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Hän on todellakin sitä. Emme taida yhtään jatkaa elämämme määrän matkaa, toteaa virsirunoilijakin hyvin puhuttelevasti, ja se on totta tänäkin aikana. Mutta samalla me sanomme, että vaikka monet aikamme ihmiset, epäuskoiset, ajattelevat, että ihmiselle ei voi suurempaa onnettomuutta tapahtua kuin ajallinen kuolema, joka on inhimillisesti arvioituna ennenaikainen. Samalla me toteamme, tai tähän me toteamme sen, että ei se ole suuri vahinko, että ihminen kokee ajallisen kuoleman, vaan suuri vahinko on se, että ihminen kokee iankaikkisen kuoleman, ikuisen eron luojastaan ja lunastajastaan. Se on ihmisen suurin vahinko. Ja sen tähden on tärkeää, että me muistamme, että meille jokaiselle on ajallista elämää annettu vain määrä osaa, ja onnellinen on se, joka saa matkansa päättää täällä Jumalan lapsen kalliissa osassa, niin kuin tämä Matias poika sai matkansa päättää Jumalan lapsen osassa. Hän sai siirtyä, niin kuin me sanomme kauniisti, uskosta näkemiseen, ja niin se eräs veli minua lohdutti, että siellä taivaan kunniassa siellä ei tarvitse enää uskoakaan. Mutta meidän tarvitsee vielä uskoa, ja siksi me tänäkin iltana jäämme Jumalan sanan armolupauksiin turvautuen uskomaan ja kilvoittelemaan. Ja minä haluaisin erityisesti sinulle, sanan kuulija, joka ehkä vielä koet, että sinäkin haluaisit päästä tästä Jumalan lahjasta osalliseksi, että se on mahdollista. Sinä saat uskoa tällä hetkellä kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja Jumala antaa sinulle uskon lahja ja voiman, ja sinäkin pääset tähän Jumalan lasten matkasaattoon, jossa on hyvä olla ja jossa Herra Jeesus Kristus on päänä tämän seurakunnan keskellä, ja joka ei eksy sen tähden, että pää on jo taivaassa. Kannattaa vielä uskoa ja kilvoitella, ja te veljet ja sisaret, nuoret ja vanhat, ja pienet lapset, tytöt ja pojat, me saamme kaikki uskoa tänä iltana turvallisesti syntimme anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi antaa meille voiman, ja me saamme kerran, kun meidän matkamme päättyy, niin omistaa kaiken sen, mitä me täällä vain, aivan kuin, niin kuin Paavali toteaa, kuvastimesta katselemme, mutta kerran me saamme Herraa Jeesusta katsella kasvoista kasvoihin. Minäkin olen tullut hyvin arkisena näihin suviseuroihin työkiireiden keskeltä, mutta hyvillä mieli, mutta haluan teiltä, veljet ja saaret, vielä kysyä, että saanko minäkin uskoa omat syntini anteeksi. Kyllä tahdon vielä uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä iltarukoukseen. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra, levitä siipesi ylleni, ja minä saan olla turvassa niiden alla. Sinun uskollisuutesi on minulle muuri ja kilpi. Minun turvanani on Herra. Minun kotini on korkeimman suojassa. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tänä iltana siitä seurasiunauksesta, jota olemme jo täällä suviseurien aattoseuroissa saaneet kokea. Me rukoilemme tänä iltana sinun varjelustasi ja siunaustasi näille huomenna alkaville suviseuroille. Me rukoilemme, että sinä olisit myös kutsumassa armosta osattomia Jumalan sanan kuuloon näihin seuroihin. Katso vielä armollisesti tämänkin Suomen kansan puoleen, että mahdollisimman moni vielä voisi kuulla armokutsun ja pääsisi tästä uskonlahjasta osalliseksi. Siunaa ja varjele meitä kaikkia. Varjele niitä, jotka tänä iltana ja ensi yönä ovat matkalla tänne suviseuroihin. Ole meidän turvanamme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi puoleemme. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.